สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Science of Self-Learning ของ Peter Hollins เป็นหนังสือแนวพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการศึกษาแบบตนเองที่มุ่งอธิบายวิธีเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในโลกที่ข้อมูลมีอยู่มากและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลายเป็นเรื่องจำเป็นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเพียงการอ่านหรือท่องจำแต่เสนอกรอบคิดและเครื่องมือสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองตั้งแต่การตั้งเป้าหมายการจัดการเวลาการเลือกทรัพยากรไปจนถึงการทบทวนผลลัพธ์เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนจากการรับความรู้แบบพาสซีฟไปสู่การมีส่วนร่วมเชิงรุกผ่านเทคนิคอย่าง SQ3R Cornell Notes การอธิบายแบบ Feynman และการใช้การสะท้อนคิดหรือ Metacognition หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือผู้ที่อยากพัฒนาทักษะใหม่ให้ได้เร็วและลึกขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเรียนรู้เริ่มจากการรับผิดชอบเส้นทางของตนเองไม่ใช่รอระบบการศึกษาหนังสือวางจุดตั้งต้นของการเรียนรู้ไว้ที่การเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างแท้จริงแทนที่จะมองว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนฮอลลินชี้ว่าผู้เรียนต้องสามารถกำหนดเป้าหมายเลือกหัวข้อสร้างแผนการเรียนและประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเองแนวคิดนี้สำคัญเพราะการเรียนรู้แบบพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปมักทำให้ขาดความยืดหยุ่นเมื่อสถานณการเปลี่ยนก็จะเรียนต่อได้ยากหนังสือจึงผลักผู้อ่านให้คิดแบบผู้กำกับการเรียนรู้ไม่ใช่ผู้รับความรู้เฉยๆการตั้งคำถามว่าอยากเรียนอะไรทำไมต้องเรียนและจะรู้ได้อย่างไรว่าก้าวหน้าแล้วเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้การเรียนไม่กระจัดกระจายจุดเด่นของมุมมองนี้คือมันทำให้การศึกษาเชื่อมกับชีวิตจริงมากขึ้นผู้เรียนสามารถปรับวิธีให้เหมาะกับเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพได้และไม่ต้องรอให้หลักสูตรมาตรฐานมาบอกว่าควรเรียนอะไรต่อไปประเด็น2 Learning Success Pyramid ชี้ว่าความมั่นใจการควบคุมตนเองและแรงจูงใจคือฐานของการเรียนรู้หนึ่งในกรอบคิดสำคัญของหนังสือคือ Learning Success Pyramid ที่มองว่าความสำเร็จในการเรียนรู้ไม่ได้เริ่มจากเทคนิคยากๆแต่เริ่มจากสภาวะภายในของผู้เรียนก่อนได้แก่ความมั่นใจการกำกับตนเองและแรงจูงใจเมื่อฐาน3ส่วนนี้อ่อนแอการอ่านหนังสือหรือฝึกฝนจำนวนมากก็อาจไม่ต่อเนื่องหรือไม่เกิดผลหนังสืออธิบายว่าความมั่นใจช่วยลดการกลัวความยากและความผิดพลาดการกำกับตนเองช่วยให้คุมเวลาและพฤติกรรมได้ส่วนแรงจูงใจทำให้ผู้เรียนยังเดินหน้าต่อแม้งานจะน่าเบื่อหรือใช้พลังสูงแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางคนมีทรัพยากรเท่ากันแต่ผลลัพธ์ต่างกันเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดเสมอไปแต่อยู่ที่การรักษาเสถียรภาพทางจิตใจและนิสัยการเรียนหนังสือจึงเสนอภาพของการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสภาพภายในอย่างใกล้ชิดไม่ใช่แค่การสะสมเทคนิคภายนอกอย่างเดียวประเด็น3เทคนิคการอ่านเชิงรุกอย่าง SQ3R และ Cornell Note ทำให้ความเข้าใจลึกกว่าการอ่านผ่านหนังสือเน้นว่าการเรียนรู้ที่ดีต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาไม่ใช่แค่ปล่อยให้ข้อมูลไหลผ่านสายตาเฉยเทคนิคอย่าง SQ3R ช่วยให้การอ่านมีลำดับชัดเจนตั้งแต่สำรวจตั้งคำถามอ่านสรุปด้วยถ้อยคำของตนเองและทบทวนซึ่งทำให้ผู้อ่านตั้งเป้าหมายให้แต่ละรอบของการอ่านได้ชัดเจนขึ้นส่วน Cornell Notes ช่วยจัดระเบียบข้อมูลด้วยโครงสร้างโน้ตที่แยกคำสำคัญรายละเอียดและสรุปไว้เป็นสัดส่วนวิธีนี้ดีต่อการเรียนเพราะบังคับให้ผู้เรียนคัดกรองสาระสำคัญและแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่เรียกกลับมาใช้ได้ง่ายหนังสือไม่ได้เสนอเทคนิคเหล่านี้ในฐานะสูตรวิเศษแต่ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนการรับข้อมูลเป็นการประมวลผลเชิงรุกเมื่อผู้อ่านฝึกใช้วิธีเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะเห็นการเข้าใจที่แม่นขึ้นจำได้นานขึ้นและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่เข้ากับความรู้เดิมได้ดีกว่าเดิมประเด็น4 Feynman Technique และ Metacognition ทำให้รู้ช่องว่างความเข้าใจของตัวเองได้ชัดอีกแกนนึงที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เด่นคือการใช้การอธิบายเพื่อทดสอบความเข้าใจเทคนิคแบบ Feynman เน้นให้ผู้เรียนอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยภาษาง่ายๆถ้าอธิบายไม่ได้โอ้แปลว่ายังมีช่องว่างในความเข้าใจวิธีนี้มีคุณค่ามากเพราะบังคับให้ผู้เรียนไม่หลอกตัวเองด้วยความคุ้นเคยปลอมการอ่านแล้วรู้สึกว่าเข้าใจไม่ได้แปลว่าสามารถใช้ความรู้นั้นได้จริงๆสื่อยังเชื่อมกับ Metacognition หรือการสังเกตและควบคุมกระบวนการคิดของตนเองซึ่งช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าตนติดตรงไหนคิดแบบใดๆและควรปรับกลยุทธ์อย่างไรการมองเห็นจุดอ่อนทางความคิดเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างจริงจังเพราะทำให้การเรียนไม่หยุดอยู่ที่การจำแต่ก้าวไปสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ใหม่หนังสือจึงมีท่าทีที่ชัดเจนว่า ความเข้าใจลึกต้องผ่านการตรวจสอบตนเองไม่ใช่แค่การอ่านซ้ำหลายรอบประเด็นสุดท้ายการจัดเวลาแรงจูงใจภายในและการใช้หลายแหล่งข้อมูลคือกลไกที่ทำให้การเรียนรู้ต่อเนื่องหนังสือให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในบริบทของชีวิตจริงซึ่งหมายถึงการต้องบริหารเวลารักษาพลังใจและเลือกแหล่งข้อมูลอย่างชาญฉลาดฮอลลินส์เสนอว่าผู้เรียนควรตั้งระบบทำงานที่เหมาะกับจังหวะของตนเองแบ่งช่วงการเรียนให้อยู่ในภาวะโฟกัสและลดการเรียนแบบไร้โครงสร้างการพูดถึงแรงจูงใจภายในก็สำคัญเพราะการเรียนด้วยเหตุผลภายนอกเพียงอย่างเดียวมักไม่ยั่งยืนเมื่อเจองานยากหรือยืดเยื้อนอกจากนี้หนังสือยังสนับสนุนการใช้หลายแหล่งข้อมูลเพื่อเสริมมุมมองและลดการพึ่งพาตำราเดียวเมื่อรวมกันแล้วผู้อ่านจะได้ภาพของการเรียนรู้ที่เป็นวงจรต่อเนื่องคือวางแผนลงมือทำสังเกตผลปรับวิธีและเรียนต่อแนวทางนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนทำงานหรือคนที่ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ด้วยตนเองเพราะช่วยให้การพัฒนาความรู้ไม่สะดุดอยู่กับความตั้งใจระยะสั้นแต่กลายเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงโดยสรุป Science of Self-Learning เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่อยากพัฒนาวิธีอ่านหนังสือคนทำงานที่ต้องอัพสกิลอยู่เสมอหรือผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเรียนมานานแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนความรู้ให้เป็นความเข้าใจที่ใช้งานได้หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านปฏิบัติและด้านความคิดเพราะไม่ได้สอนเพียงเทคนิคจดโน้ตหรืออ่านเร็วแต่เชื่อมการเรียนรู้เข้ากับการกำกับตนเองแรงจูงใจการสะท้อนคิดและการออกแบบกระบวนการเรียนของตัวเองที่ทำให้หนังสือเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองแนวคล้ายกันคือมันวางการเรียนรู้เป็นทักษะเชิงระบบไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจชั่วคราวผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่นำไปใช้ได้ซ้ำในหลายบริบทแต่การอ่านหนังสือการเรียนคอร์สออนไลน์ไปจนถึงการฝึกทักษะใหม่ในงานจริงๆถ้าต้องการหนังสือที่ช่วยเปลี่ยนจากการเรียนแบบรับมาอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้จัดการการเรียนรู้ของตัวเองเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์ฮอลลินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่